podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 19. januar. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag så har jeg som alltid økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
Hallo, hallo.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Et litt hest hallo fra meg.
Og børskommentator Roar Valdreau.
Gud bevare fedrelandet.
Trump legger jo nå skyld på Norge for mye av Grønland-bråket fordi han ikke fikk fredsprisen. Vi skal dykke... Det blir mye Trump I denne episoden også.
Oh nei.
Vi kommer ikke unna det. Denne uken så starter også rettssaken mellom Økokrim og tidligere leder for norsk industri, Stein Lier Hansen. Han tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot norsk industri. En betydelig del av saken handler ifølge Økokrim om at Lier Hansen fikk norsk industri til å betale for hans private aktiviteter og forbruk. Dette her blir, det blir 8 spennende uker, eller Sindre, hva tenker du?
Ja, men når det så lenge, så vil det jo selvfølgelig variere litt, men det veldig, veldig mange vittner, det mange topper fra næringsliv også som skal I vittneboksen, og det jo mye som skal klarlegges her, og det en del svar fra blant annet Stein Lier Hansen, som E24, som jo gravde frem denne saken, enda ikke har fått, som også da helt sikkert rettssaken vil avdekke mer av.
Så det mye jakt, fisk og sjøfly her?
Det mye jakt, fisk og sjøfly, men så det jo noe annet også, for det jo, ja, hvordan skal man si det på, uten at det høres for sånn sveipende ut, det jo også et innblikk I en del av samfunnseliten. For Stein Lier Hansen har jo vært en mektig mann, og det betyr ikke at samfunnseliten økonomisk utro, eller bare lever av sjøflyjakt og diverse middager på restauranter I Oslo. Men det betyr at for eksempel da, så var det et intervju med Jørn Eggum, motparten til Stein Lier Hansen fra Fellesforbundet. Og det jo litt spennende ikke sant, å høre om hvordan Jørn Eggum og Stein Lier Hansen da, har sittet med en god norsk mat og et par halvlitere og blitt enige om svære ting som har konsekvenser for din og min lønn og I ytterste for sånn norsk økonomi.
Så man får liksom innblikk I hvordan... parter og viktige institusjoner drives sånn egentlig?
Det vel nok et eksempel på dette som vår podcast oppkalt etter. Den som vet hvordan pølser og politikk lages, vil miste appetitten på dem begge.
Og denne såkalte kaviarkrigen, som jo E24 har dekket mye, også rettssaken mellom to av Norges rikeste, med inkludert av Kjell Inge Røkke involvert. Da. Den har jo også avdekket en jargong mellom mange av finansfyrstene her I landet, som kanskje var overraskende for noen, så det litt dyneløft av å få slike saker brettet ut I retten.
På det prinsipielle plan så jo det en klassisk agentprinsipal problemstilling da, hvor man ikke har hatt et sterkt nok styre, man har ikke hatt en skikkelig overvåkning av en sterk leder. Og da går det gærent hver gang da. Det kommer vi tilbake til senere I denne podcasten.
Jeg føler på en måte også at det litt sånn, det noe litt sånn svunne tider. Det ikke så mye sånt lenger nå, det blir mindre og mindre av det.
Altså nå jo dette her nettopp foregått da, hvis han blir dømt av veldig merke, sant? Så det jo ikke mer enn et år eller to siden dette foregikk det. Så.
Men jeg tror jo det som litt sånn spunnet tider, det et par ti år siden, så tror jeg hvis du hadde spurt topper I norsk samfunnsliv, og kanskje særlig næringsliv, driver dere jakt som relasjonsbygging, altså ta med forretningspartner og andre på eksklusive jaktturer, tror jeg svaret for veldig mange ville vært ja. I dag tror jeg det anses som litt sånn ut, rett og slett.
Ut, nei. Kjell Inge Røkken flyr jo over støtt og stadig flyr over den ene og den andre over til Sverige for jaktere.
Røkke har sans for de evige klassiske måtene å vise skamløs rikdom på. Så det,
og drive business.
Nei, bra, noen holder fanen høyt hevet fortsatt.
Ja, men med det så jeg tror jeg Lier Hansen vil stå på til sin siste dag, at han mener at dette her var bra for norsk industri. Mm. Så jeg tror ikke han oppfattet at dette var gærent da.
Nei, det jo det. Dette får vi se løpet av rettssaken, ja. men han har jo gått langt I å innrømme at deler av denne pengebruken ble litt for mye, da, for å si det sånn. Mm. Mens det han veldig opptatt av, og som advokaten hele tiden har sagt, det at disse korrupsjonsanklagene stiller han seg uforstående til. Mm. Så det blir spennende å følge.
Og dette, du har jo, vi har jo en egen E24-podd om dette her, som ute nå, ikke sant, Sindre?
Absolutt, bare å finne fram i spilleren med vår journalist Nora Rydne, som har vært veldig sentral i disse sakene også.
Vi tar en liten kikk på hva annet som skjer denne uken, for det vil bli en uke som kan bety mye for forholdet mellom Europa og USA. Vi venter blant annet på hvordan EU vil svare på Trumps nye trolltrusler. Dette skal vi jo snakke
mer om. Nå sa du troll?
Ja, jeg sa troll faktisk.
Jeg tror vi kan la den stå.
Det kan vi la stå. Ikke stryk.
Lurer på om han har sett den der nye trollfilmen.
Det har han aldri.
Anyways, det er også World Economic Forum i den sveitsiske alpebyen Davos denne uken, hvor en rekke toppledere, også norske, skal delta. Hit kommer også Donald Trump. Han vil sikkert stjele det showet ganske greit den dagen han skal tale. Onsdag starter altså rettssaken, som vi akkurat snakket om, mellom Økokrim og Stein Lier Hansen. Torsdag får vi rentebeslutning fra Norges Bank, faktisk. Jeg føler det drukner litt nå. Er det ventet nå? Hva venter vi fra sentralbanksjef Ida Wold Bakke denne uken her?
Men er det ikke nettopp derfor det drukner litt? For at vi venter ingenting?
Ja, og det er jo et såkalt mellommøte. Det kommer ingen ny rapport. Men det er jo en del spennende detaljer vi vil og håper å få vite mer om, litt om hvordan de tenker på den korte begrunnelsen de da kom med. Så det blir en E24-podden om det, blant annet.
Ja, for jeg føler forrige gang, ved forrige rentemøte, så økte sjansene litt grann for to rentekutt i 2026. Var ikke det litt sånn kjapt oppsummert?
Jo, selv om det slik det nå ser ut sannsynligvis bare blir ett, så ble døren åpnet litt for to, ja.
Ellers, denne uken så er det også generalforsamling i Kongsberg-gruppen, Roar.
Ja, der skal Kongsberg-gruppen vedta fusjon, hvor dagens Kongsberg-gruppen blir delt i to separate børsnoterte selskaper. Det er forsvarsdivisjon for seg, og så blir det den maritime delen for seg. Og det som er fascinerende er jo den kursutviklingen som Kongsberg-gruppen har hatt siden dette ble annonsert i slutten av oktober. Da stupte jo Kongsberg-gruppen på nivå på over 300 kroner aksjen, etter 220 på laveste. Så den krøp oppover etter siden. Og så fikk den seg voldsomt løft nå for helgen, fordi en ung Pareto-analytiker var ute med noen svært optimistiske anslag på videre vekst for forsvarsdivisjon. Så nå er den aksjen steget godt forbi nivåene som den lå på før det ble annonsert at selskap skulle splittes. Og det er jo igjen troen på at forsvarsdivisjonen skal øke, blant annet fordi Donald Trump har annonsert 50% økning av amerikansk forsvarsbudsjettet. Men det gjenstår å se om amerikanerne vil kjøpe så mye varer for Kongsberg-gruppen hvis det blir full kalabik mellom Norge og Europa. Da. Så de som nå kjøper Kongsberg-gruppen igjen, holder litt øye med hvor mye amerikanerne har tenkt å kjøpe av norske forsvarssystemet. Altså, USA utgjør vel fort enn 40% av salget til forsvarsdivisjonen i Kongsberg-gruppen.
Og samtidig så er det jo noe med at alle båter nå løftes av tidevannet. Veldig mange forsvarsaksjer som så litt sånn krympende verdier her for noen måneder siden har jo igjen bykset oppover. Det er liksom kuler og krutt som gjelder nå, og Europa må ruste opp uansett, og hvis det blir mer dypere rift i Atlanterhavet, så må i hvert fall Europa ruste opp desto mer, synes nå investorene å tenke, så det er mye som stiger.
Vi må også innom, vi har jo ventet en stund på at amerikanske høyesterett skal komme med sin avgjørelse om Trumps toller i det hele tatt er lovlige. Og der er det mulig at det kommer noe tidlig denne uken her, er det sånn?
Det kan jo i prinsippet komme når som helst. Det har også, var jo også ventet i forrige uke. Vi får se når de da endelig kommer. Det skal bli veldig interessant, og skulle de da dømme mot Trump i denne saken, som jo kanskje ganske mange venter, til tross for at det er et republikansk flertall i høyesterett, så kan jo Trump miste litt av potensen i disse tolltruslene som han jo nå bruker på uhørt vis, koblet med aggressiv utenrikspolitikk.
Ja, for han mente at det står om rikets sikkerhet, er det det?
Litt sånn enkelt sagt, så er det om, altså egentlig i utgangspunktet, så har det vært sånn at toll er noe som tilligger kongressen. Men så har det gjennom både eksplisitt delegasjon og litt sånn presedens også, blitt sånn at presidenten også har mulighet til å innføre den type ting hvis det er nasjonale kriser. Og det er, hvis dere husker, så har vi snakket om det før, hvorfor var Trump så omtatt av fentanyl og narko i første runde av den der Independence Day og handelskrigen med Kina og sånn, det var for at det var det han hadde hektet den nasjonale krisen på. Ikke sant? Så da var han, avgjørende for han, at han fikk liksom alt ført tilbake til det. Så uten at jeg noen ekspert på amerikansk jus, så det det som kjernen, liksom, hvor stor grad kan Trump både bruke disse krisefullmaktene, og de krisefullmaktene han, de krisene han har beskrevet, reelle kriser, vel det høyesterett skal ta
stilling til. Har vi fått noe føringer? Hva tror vi det landes på?
Basert på de muntlige forhandlingene som var for jul i høyesterett, hvor de spurte ut diverse eksperter, de spurte ut Trump-administrasjonen, så tyder jo det på et klart flertall mot Trump. Men det gjenstår jo å se, da, om det de tørde disse høyesterettsdommerne som utnevnt av Trump. Det har jo vel tre stykker selv utnevnt, da. Men det tyder jo på et flertall mot Trump, og det spennende blir jo å se stemmeantallet, da. Det blir et veldig tydelig flertall, men det blir så mye som 7-2, er jo spennende.
Og bare så det jeg sagt, saken er jo ikke over, selv om Trump får her en dom mot seg. Han har jo allerede sagt at da vil han pakke om tollene med andre navn og andre begrunnelser. Men jeg tror jo da at han vil miste litt av potensen i tollvåpenet sitt, i tolltruslene sine, når man ser at han faktisk endelig møter skikkelig motbør i domstolene, også på dette punktet.
Så det kan faktisk ha noe å si, for man vil jo, jeg tenker Trump ikke bryr seg i det hele tatt om hva som kommer fra Høyesterett.
Jo, men ja, altså det tror jeg litt overdrevet. Mm. Altså om han personlig bryr seg, det i og for seg litt irrelevant. Altså han har foreløpig så har han liksom vært forsiktig med å ikke skape en fullstendig konstitusjonell krise. Og det er klart, og det betyr, du så det for eksempel høyesterett og rettsapparatet da, for å si det litt mer presist, var inne i flere av disse migrasjonssakene, hva var lov, ikke lov og sånn, og de har hele tiden unngått full konfrontasjon med særlig høyesterett, men også vært varsomme med andre deler av rettsapparatet. Så at dette vil få en konsekvens for Trump, det tror jeg sikkert, og det vil jo underminere forhandlingsposisjonen hans da. For en lesing av dette disse maksimalistiske grønlandsutspillene hans, er jo at det forhandlinger. Så kan vi jo kanskje si at disse forhandlingstesen om Trump har jo kanskje tapt litt av sin verdi etter hvert, da, for at det viser seg jo at han ofte er villig til å gjøre det han slenger ut som forhandlingskort.
Jeg følger med på stemmeantallet, det vil jeg si. Altså, blir det 5-4, så kan jeg alltid angripe de par konservative dommerne som har flipped side. Blir det 7-2, så blir det mye vanskeligere for han å gå til fullt angre på høyesterett.
La oss heve blikket litt og ta det, ikke fra starten av, men fra i helgen. For Trump skrev jo på Truth Social på lørdag, at 8 europeiske land, inkludert Norge, vil bli ilagt en tollsats på 10% fra 1. februar, og tollsatsen vil øke til 25% fra 1. juni, dersom det ikke inngås en avtale om kjøp av Grønland. Og i dag, mandag morgen, ble det kjent at Trump har sendt en melding til Jonas Gahr Støre, hvor han kobler Nobels fredspris til situasjonen vi står i nå. Trump vil jo ha Grønland, men kan vi ta det litt sånn, overordnet. Hva det han egentlig vil?
Nei, altså bare ta det først da. Altså ja. Det han eksplisitt knytter dette til er at USA skal overta Grønland, og da kjøpe Grønland. Så det det han sier her. Det er hans eksplisitte mål.
Altså Grønland skal bli en amerikansk stat?
Nei, det vil jo ikke bli en stat, men det vil jo bli et område de kontrollerer. Altså hvilken status, det har du vel ikke gått inn på. Men det jo, for eksempel Puerto Rico er jo en del av USA, er ikke en stat. Bare for å ta et eksempel. Og så er det en del ting som alle er enige om, det er viktig å huske det. Altså, så det en bred enighet, ja, faktisk har det vært et viktig talepunkt for Norge, var det alle årene da jeg satt i regjering. Arktis blir viktigere for vår felles sikkerhet. Og det også enighet om at på grunn av Grønlands geografiske plassering, så det et viktig element i amerikansk sikkerhetspolitikk. Blant annet fordi, som Wall Street Journal hadde en god illustrasjon av i helgen, korteste reiseruten fra Moskva til, altså flyruten, for eksempel for missiler da, nå jo ikke de inne i Moskva, men likefullt, korteste veien fra Moskva til Washington D.C., Grønland i midten. Så på flere områder Grønland viktig. Og så det den tredje tingen som alle som ikke har sånn Trump-loyalty syndrome enige om, det jo at USA har veldig stor tilgang til Grønland i dag. Det er en autonom region, eller autonomt land innenfor riksfellesskap med Danmark, men USA har en bas der i dag. Det amerikanerne selv som har trappet trappet ned til stedeværelsen fra den kalde krigen til at de bare har ja, rundt 150-200 soldater og en base igjen.
Men det var nok Bidens en feil, skal du si, at de har trappet ned der. Ja,
men kan han som president, har han myndighet til å rett og slett ta et annet land sånn på vegne av sitt eget land?
Ja, altså, hvis, du skal, hvis amerikanerne skal erklære krig, så det kongressen som erklærer krig. Men som vi så i Venezuela, hvor det i og for seg har vært et politisk etterspill, så det jo ikke sånn at amerikanske presidenter ikke kan gå til militære aksjoner uten at kongressen godtar det. Men det jo ikke det han sier. Ikke sant? Det han sier at han vil kjøpe Grønland, og jeg tror jo det liksom to nivåer i det han sier i helgen, og det kanskje aller viktigste at Trump gjentar veldig tydelig sitt ønske om å få Grønland. Og så det veldig vanskelig å lese det som noe annet enn at svaret på spørsmålet, hvorfor vil Trump ha Grønland? For den en stor øy, og det vil være gjevt å få det som en del av USAs territorium. Det vil sikre ham en plass i historien. Kanskje han kan dytte ut Kennedy fra det som nå heter Trump Kennedy Center for Performing Arts. Kanskje bare vi heter Trump Center.
Det blir Mount Rushmore neste det her også.
Jo, men ikke sant? Det liksom den... Altså, ikke bare sånn, ikke bare at vi raller, men det den forklaringen som virker å predikere best hva som kommer til å skje neste runde. Det jo det som poenget med en forklaring.
Jeg tror vi kan legge fra oss alle disse her diskusjonene om hvilke skjulte, rasjonelle grunner han kan ha. Kan det være mineralene han er ute etter? Så det skipsrutene? Hva det han egentlig vil ha? Det han vil ha, han vil ha Grønland. Han skal ha Grønland. Og han skal ha det, spesielt når andre sier han ikke får det. Og han skal ha det nå, før USAs 250-årsjubileum, 4. juli i år. Han skal ha det, det så enkelt.
Og det var vi enige i studio i NRK i morges også. Det handler ikke om mineraler eller andre ting. Det handler om kartet, og på våre vanlige verdenskart så ser jo Grønland større ut enn det egentlig er også, fordi alt som er veldig langt nord ser veldig stort ut, og det tror jeg gjør at Trump synes det ekstra gjevt. Det vil se fantastisk ut på hans kart, som han selv har sagt han studerer, med amerikanske farger på en såpass stor øy.
Men så skal vi huske at USA har hatt et ønske om å ta over Grønland i mange, mange, mange ja. Tider. Sant? Så det har vært, det er ikke noe, som han har helt kommet med sug for eget bryst det her da.
Nei, men ikke bare det, men det jo heller ikke, som jeg forsøkte å si noe om, det er heller ikke sånn dumt, det er heller ikke dumt krav eller ønske fra amerikanerne om å kunne ta over Grønland. Altså det er ikke det at det er et ønske fra USAs side, er ikke irrasjonelt. Det som det irrasjonelle jo måten dette skjer på. At i ytterste fall så jo Trump da villig til å sette NATO og det økonomiske samarbeidet med Europa, verdens mest vellykkede økonomiske militære samarbeid gjennom historien, på spill for å få en øy som USA i praksis har full tilgang til, så å si allerede. Og det irrasjonelt. Det ikke realpolitikk, det en elefant i en glassbutikk. Så jo spørsmålet, hva skal Europa gjøre da?
Ja, hva skal Europa gjøre nå?
Jeg tror ikke vi har noe annet valg enn å stå imot det. Så jeg har jo sagt før at vi har jo vært USA sine skjødehunder i flere ti år. Men nå tar han livsløgn fra oss. Nå blir det så veldig tydelig for oss i Europa da, at vi underlagt amerikanerne hvis vi gir oss her. Så vi kan ikke gi oss her nå, rett og slett, for da hele livsløgn var borte.
Han sier jo selv at Europa så svake. At vi ser så svake ut, og ja, det er på tide å vise motsatt.
Scott Bessen sa det. Nei, altså det første som viktig å ha med seg, hvis man skal gå litt inn i detaljene, det jo at Trump har jo da tydeligvis hatt en tanke om at du kan straffe noen EU-land, 6 EU-land, pluss Norge og Storbritannia. Straffer du ett EU-land handelspolitisk, straffer du alle. Dette heter EUs tollunion. De har en felles handelspolitikk utad. Så det finnes ikke noe, ikke sant? Så det betyr at hele EU blir involvert i dette. Og det EU nå truer med, og da det ikke bare en eller annen sånn EU-parlamentariker, da det Macron som har vært kanskje den fremste som har lagt dette på bordet, det det de kaller handelsbasokan. Og hva det for noe? Det en mekanisme som EU vedtok i 2023, som heter Anti-Coercion Instrument, som i praksis innebærer to ting. Det ene at etter en prosess, og det skal selvfølgelig være litt dialog og sånn. Dette jo
europeisk,
EU.
Europeisk, ja, selvfølgelig.
Dette jo EU. Det skal være litt dialog, og de skal forsøke å finne en løsning og sånn. Så betyr det at med kvalifisert flertall så gir man selve EU, altså unionen, får en mulighet til å dra fram de tyngste verktøyene. Ikke bare straffetoll, stenge ut amerikanske selskaper fra offentlige anskaffelser, stenge ut amerikanske produkter på bestemte områder, gjøre det problematisk for amerikanske patenter i EU, det ganske dramatisk, tjenestesektoren også. Trump jo veldig glad i ting man kan ta på. Mm. Ikke sant? Så hvis du ser alle disse handelsunderskuddene til Trump, så dreier de seg alltid om industriprodukter, altså ferdigvarer, ting vi kan føle på. Mens på tjenestesektoren amerikanerne gigantiske. Og det å ramme tjenestesektoren, det vil være en, liksom, et stort steg å ta for EU. Så greia her at det gir både EU større makt som union, og det langt mer omfattende tiltak som ligger på bordet.
Og da vil jo mye av samhandelen mellom våre to regioner bli vesentlig redusert, og det jo også interessant hvordan EU i lang tid har jobbet med å se på noe av det de også sysslet med i Trumps første sesong i Det Hvite Hus, nemlig å gå målrettet etter amerikanske produkter som gjerne produseres i sørstatene, i områder der republikanerne står sterkt, der hvor det finnes mange Trump-velgere. Tenk for eksempel bourbon og whisky som skal til Europa. Og det også en måte å prøve forsøksvis å splitte litt av den harde kjerne i MAGA og deres oppslutning rundt Donald Trumps tolvhull.
Men jeg veldig, veldig spent på om den europeiske på måte, union eller fellesskapet, hvor lenge det holder. For dette vil jo koste enormt økonomisk, også for Europa. Og vil vi etter hvert se stemmer først innom næringslivet, folk som rammes av dette økonomiske, begynner å si, ja, men Grønland er ikke så viktig, det jo langt bort, og det jo ikke del av Danmark engang, og de ønsker ikke å bli uavhengig. Dette så viktig? Skal vi virkelig bryte alle bånd til USA, blott stille oss overfor Russland. Hva med Ukraina? Ja, men det vil komme sånne stemmer snart.
Selvfølgelig, og det klart at det en, hvis Trump nå rykker fremover, hvis det ikke noe i innrikspolitikken eller i domstolene som hindrer han fra å rykke fremover, så på et eller annet punkt så kommer det noen enda mer behagelige diskusjoner. Men det viktig å huske da at det jo ikke sånn at USA og Donald Trump populær i Europa. Det viktig å huske. Sånn at det, ja, også blant de som sympatisk innstilt til MAGA i Europa, nasjonalistene i Italia, Meloni for eksempel, eller Le Pen i Frankrike, så ligger det også ganske mye sånn anti-amerikanisme. Mm. Og det å tenke at liksom, Europa skal bli liksom, satt på plass, bøllet med av USA, tror jeg altså hadde jeg vært europeisk populist, så ville jeg ikke slengt pengene mine inn i en kamp mot EU og mitt eget fedreland. Det litt som de her stakkars MAGA-supporterne i Danmark som nå forsøker å liksom, gi bort en del av riksfellesskapet. Faen ikke mye
Vent og se. Nå kommer
en nasjonalisme for tapere. Der. Hva det for noe? Nasjonalisme å legge seg på ryggen og gi opp.
Nei, men Meloni har jo vært ute og støttet EU nå.
Ja, eller sånn. I hvert fall vært kritisk.
Men det jo litt med dette, altså hvis Trump hadde vært en dyktig strateg, så kunne han lykkes bedre det han opplagt håper å oppnå, nemlig å utnytte en viss uenighet innen EU, og så plukke hvert enkelt land. Han hadde jo gjerne sett at alle sa nei til EU som Norge. Det mye lettere for han å hanskes med hvert enkelt land. Men når han handler mer på instinkt enn som en strateg, og kommer med en så uhørt kobling mellom sikkerhetspolitikk, aggressiv utenrikspolitikk og toll som han gjorde i helgen, så det lett for EU å oppnå mer sammen og stå mer som en samlet blokk. Og det har jo særlig vært Frankrike som også i helgen har ivret for å mer ta i bruk denne bazookaen. Og jeg tror de vil få mer gehør også hos mer forsiktige tyskere hvis Trump fortsetter på å handle så mye på instinkt og såpass irrasjonelt som han har gjort nå.
Ja, det riktig, men bare vent nå. Han kommer snart til å komme med dra Ukraina-kortet nå. Han kommer til å si at hvis ikke dere vil gi meg Grønland, hvorfor skal jeg hjelpe Europa å beskytte Ukraina? Ja. Og da får vi valget. Skal vi offre Grønland for Ukraina? Skal vi offre Ukraina for Grønland? Det er sant han kommer til å kjøre det nå. Bare vent, det går en uke før han har dratt Ukraina-kortet.
Ja, vent og se hva han sier i Davos da på onsdag. Det kan bli interessant.
Det er fullt mulig, og det er derfor denne situasjonen her så alvorlig, for at den dreier seg om noe langt mer enn bare Grønland også. Men jeg vil jo si at det er klart, vi skal ikke undervurdere at EU en organisasjon som tradisjonelt har store problemer med å samle seg, ekstremt stor indre splid. Selv om det en felles handelspolitikk, så de nasjonale regjeringene helt avgjørende. Så foreløpig så det sånn at denne handelsbazookaen, det mer en trussel som ligger der. Det en ganske lang prosess på sannsynligvis flere måneder frem til den eventuelt kan iverksettes. Men det sier noe om at i hvert fall akkurat nå så har EU sluttet rekkene da.
Jeg tror nok, altså tror du ikke vi får litt mer respekt hos Trump hvis vi drar frem bazookaen?
Jeg tror i hvert fall, som det heter i en eller annen film, tror jeg, at bøller respekterer jo ikke svakhet. De respekterer styrke.
Ikke sant?
Og det å vise styrke i en del situasjoner, selvfølgelig ikke helt, man trenger ikke være helt idiot og liksom fyrløs med en bazooka bare for å vise seg tøff. Men jeg tror det viktig for å håndtere Trump-administrasjonen.
Og jeg synes jo i hvert fall vi har sett litt mindre smisk fra Europa mot Trump de siste 48 timene. Det i hvert fall en start å prøve å slutte med den verste glattslikkingen.
Men jeg kan også bare få si det, at jeg tror da vi må sende over hun Maren, hundetreneren, sånn at da USA går fra å være bølle til å bli en beste venn.
Jeg redd for ikke det kommer til å skje. men det forholdet tror jeg over for godt mellom Europa og USA. Jeg tror det gone.
Jeg tror det skadet eller endret på en slik måte at det ikke mulig til å skru klokken tilbake. Men det også sånn at Trump har under 1100 dager igjen i Det Hvite Hus. Så kan det hende det kommer en ny maga republikaner inn i Det Hvite Hus. Da blir det enda vanskeligere. Da kan det bli sånn. Men det ikke sånn at alt Trump gjør nå blir stående for alltid.
Vi må jobbe med å få ketchupen inn i flasken igjen. Det blir ufattelig vanskelig. Men
Putin klarte det mesterstikk å skremme Sverige og Finland inn i NATO. Og Trump klarer det enda større mesterstikk å skremme Valdrau inn i EU.
Velkommen inn.
Før vi avslutter også, men altså, Valdrau, Roar, du har jo også en liten sånn fotball-VM-følgetong, føler jeg. Hvordan ligger vi an der nå?
Nei, vi ligger dårlig an. Jeg tror ikke det blir noe fotball-VM for å være helt ærlig. Jeg tror ikke Trump kommer til å stoppe. Han kommer til å kjøre på, og dette blir bare verre og verre. Og til slutt så frykter jeg at det blir ikke noe fotball-VM i USA.
Nå en veldig deprimerende avslutning her. La oss, vi går rett og slett videre til ukens lydoppgave. Jeg vet ikke, jeg håper at det litt lysere toner der.
Det i hvert fall et slags nikk til at til en verden hvor det ikke bare den liberale verdensordens undergang vi kan snakke om.
Kjør lyd.
Og da gir jeg ordet til anklagers advokat.
Oi, det i hvert fall dyre advokatsalærer, føler jeg at vi inne på. Noe sånt nå, eller?
Ja, jeg kan godt nikke litt. Det...
Er det at advokaterne i saken mellom Røkke og Sveås kostet over en kvart milliard totale utgiftene i den saken?
Det bingo.
Oi, det var kjapt levert.
Jeg trodde jo Røkke hadde røyka sokkerne sine, og han gikk ut før rettssaken, så det kom til å koste over 200 millioner kroner. Men han fikk pinne det rett, altså.
Og jeg lurer på om det en bitteliten sånn parallell her, uten sammenligning for øvrig, mellom hverken Sveås og Røkke eller Trump. Men at det en liten parallell her, i den forstand at denne Sveås-Røkke-rettssaken handler kanskje om bitt. Det litt grann mer enn bare de konkrete økonomiske verdiene som står på spill. Det mulig, liksom... Roar?
Det tror jeg vi kan legge til grunn. Kan du si at det har jo vært røkkeset, det han har kjørt fram før rettssaken nå da, men Sveås har liksom stått på, nei, dette kun dette ran- og aksjonærverdiene i Solstad Offshore. Men jeg tror nok Røkke har helt rett. Altså, rett økonomisk så hadde nok lønt seg for Kistefoss og inngått et eller annet tidlig forlik her med Akersø. Men her det... Ja, det et uvennskap som strekker seg tilbake i forrige årtusen, bokstavlig talt.
Så jo dette også dessverre en påminnelse om at rettssikkerheten truet, fordi vanlige folk knapt har råd til å hanskes med hvor dyrt det å hyre inn advokater og gå til en sivil rettssak.
Og det verste at det stopper, taksameter kommer ikke til å stoppe på 250 millioner. Det blir jo anke her til lagmannsrett og høyesterett. Det blir ikke like lange rettssaker, like stor kostnader, men taksameter har ikke stoppet her, altså.
Det i hvert fall mye big dick energy, både utenriks og innriks, føler jeg for tiden. Nå skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde Fjæresa. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valdrei, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss i den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.